Halo semuanya, kembali lagi dengan kita di podcast Bango. Masih bersama saya Bang Wir dan
saya Banggar.
Selamat mendengarkan karena bukan selamat datang. Dan seperti biasa kita akan menanyakan kabar kalian.
Welcome back. Kembali lagi di podcast Bango.
Ya, bagaimana kabar kalian semua?
Semoga sehat selalu
dan diberi rezeki yang lancar.
Benar sekali.
Bagi dan yang ya
selama pandemi ini tetap
stay safe,
jaga kebersihan,
jaga jarak.
Oke, dan selalu mengutamakan kesehatan.
Jangan lupa berdoa.
Buat apa? Makan?
Ya, buat semuanya. Kita kan wajib berdoa.
Oke, kali ini kita akan kembali membawakan episode bersama dengan bintang tamu atau narasumber yang sangat expert. Di bidangnya memang sudah pernah mengalami hal tersebut.
Nah, tentang apa nih, Bangar?
Tentang sebuah topik yang memang sedang apa ya istilahnya sedang masih dibicarakan sampai saat ini.
Oke.
Okay. Apalagi di era pandemi ini kan kita nggak tahu topik ini tuh apakah masih hangat atau enggak. Maksudnya kan kita belajar nih, belajar kan dalam suasana pandemi ini masih di rumah.
Masih hangat
daring, berarti. Daring.
Untuk mungkin orang gabut ini apa namanya? Hangat-hangat lah.
Kok bisa daring sih? Kok enggak ke sekolah langsung sih? Nah, nanti juga akan ngobrol tentang pendidikan yang ada di pedalaman sana dan juga berbagi pengalaman dari narasumber kita.
Menarik ini
dari
tentunya.
Banyak sudut, nanti banyak cerita juga dari narasumber kita. Ya, kita akan berjumpa dengan dua orang yang di balik layar kita.
Siapakah? Ini dia.
Selamat datang.
Silakan perkenalkan diri. Maaf intronya agak aneh.
Halo.
Halo.
Semua teman-teman podcast ya,
Bango. Halo.
Silakan.
Halo podcast Bango.
Halo.
Perkenalkan diri.
Oke. Okay. Yang sana dulu.
Jadi perkenalkan.
Oke.
Okay. Perkenalkan aku. Ini nama lengkap lu gimana nih?
Bebas. Boleh samaran kok.
nama aku Uncas dari Uncas. KLC Podcast.
Oh. Apa itu KLC?
Apa tuh KLC?
Hari ini kami di KLC Podcast tuh kami dari KLC Podcast ini ngebahas tentang quarter life crisis di mana. Wah. Dari banyak teman-teman yang aku alamin sendiri, banyak teman-teman yang lagi mengalami masa-masa ini di mana fase-fase Betul. Kehidupannya lagi galau-galaunya, lagi galau-galaunya.
Okay. Benar sekali.
Itu kita ngebahas itu gitu loh.
Oke.
Okay. Dan aku juga punya co-host yaitu di sini ada Upi yang nemenin aku dari awal sampai saat ini gitu.
Iya. Yeah.
Mungkin Upi bisa kenalkan diri.
Teman hidup mati ya.
Iya. Oke, perkenalkan nama saya Lutfi.
Lutfi.
Saya anak magang di KLC Podcast.
Oh, anak magang.
Ya, gak pernah dinaikin ini pangkatnya.
Aduh.
Episode pertama ya, anak magang aja. Tapi episode nanti yang baru nanti episode baru itu udah senior magang.
Wih, senior magang anjir.
Senior magang.
Tapi magang ada pangkatnya ya.
Iya. Tetap magang. Iya. Jadi aku magang di KLC Podcast Quarter Life Crisis itu ngebahas ya itu tadi yang dijelasin sama Uncas
ya Quarter Life Crisis
Quarter Life Crisis itu kalau di psikologi tentang keresahan anak 20-30an.
Oke.
Okay. Iya.
Apa yang sedang kita alami sekarang ini kayaknya?
Apakah lagi masa-masa mencari
jati diri?
Betul. Apakah juga jurusannya juga psikologi?
Waduh, ini nggak ada basic kan, psikologi kami, aku sama Uncas ini.
Iya, jadi lucunya di situ mas, karena aku sendiri anak teknik,
Oke. Okay.
Sedangkan Upi sendiri dia anak fisika, gitu.
Wow,
okay. Oh, ini berarti
jadi aku sendiri ini anak teknik di UII, sedangkan si Lutfi ini anak fisika di UNS. Jadi kayak kita tuh kepikiran karena bukan soal awalnya bukan soal psikologinya, tapi banyak keresahan dari teman-teman yang akhir-akhir ini makin kenapa sih makin sering curhat gitu loh ya kan. Kenapa kita nggak nyoba untuk belajar tentang ini, dan aku juga sampai sekarang ini sering baca jurnal psikologi untuk,
wow, menarik, untuk menarik
bawain materi gitu loh. Jadi kayak aku tuh jungkir balik banget. Jadi anak teknik tapi harus mempelajari buku-buku psikologi.
Nah, justru itu kita tahu kalau passion Anda di situ, ya kan?
Sekarang ada ya
lintas. Dan barangkali nanti bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami life crisis.
Oke.
Okay, ini benar banget. Kayak kita lah, kayak Bang Wir sama Bang Hari. Ya.
Buat kenapa tuh lagi life crisis banget ya?
Bantu, gitu.
Pengangguran. Oh. Kita nggak tahu.
Waduh, pengangguran.
Wah sama mah.
Oh. Oke. Okay. Semoga lekas mendapatkan jawabannya lah. Dan karena kita sudah kedatangan bintang tamu dari Quarter Life Crisis.
KLC Podcast.
Crisis.
Oke.
KLC Podcast aja.
KLC Podcast. Yang sudah membahas banyak sekali tentang keresahan remaja. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pengalaman mereka di dunia pendidikan.
Pendidikan ya.
Nah, menurut teman-teman dari KLC sendiri, sebelum kita masuk ke situ, kesukaan kalian apa aja sih masing-masing?
Aku dulu.
Kesukaan apa nih, Bang?
Hobi atau apa?
Kesukaan apa? Oh, hobi. Uncas dulu aja, Uncas.
Ke hobi. Kalau aku sih nggak tahu ya, maksudnya kayak aku anak teknik tapi seneng banget sesuatu yang sosial gitu, karena aku sendiri memang basicnya anak teknik dan maksudnya aku nggak melupakan teknikku, aku tetap juga maksudnya banyak belajar tentang dunia teknik karena aku sendiri anak telekomunikasi kan, maksudnya masih sering ngotak-atik codingan atau apa segala macam. Tapi aku di sisi lain juga aku nggak mau nih terpaku dengan aku yang anak teknik tapi aku nggak sosial gitu loh. Ya udah akhirnya dari tahun pertama aku ngerantau di Jogja, aku masuk ke komunitas sosial dan alhamdulillah udah berjalan 4 tahun aku di sana.
Wih, mantap.
Yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak sekolah pedalaman. Jadi kayak
relawan tim gitu. Cocok
sekali. Cocok sekali.
Kalau yang satunya Bang
Upi? Lutfi. Oke, kalau aku hobinya ya kayak anak-anak biasa sih. Kalau lagi yang hit sekarang tuh naik Goes sih, Goes.
Oh, seperti ya kan? Episode kita
lagi
kemarin.
Lagi suka Goes. Kayak Goes. Terus kalau misalnya kalau hari normal sih kayaknya ya baca-baca buku aja sih. Seringnya baca tentang paper penelitian gitu. Jadi kan aku peminatannya tuh tentang geofisika. Jadi melihat bumi dengan kaidah-kaidah fisika. Jadi seringnya baca paper gitu. Nah, kalau pengalaman pendidikan itu nggak se-expert Mas Uncas. Kalau aku itu pernahnya kuliah kerja nyatanya itu di daerah pedalaman di Sulawesi. Itu tepatnya di Toraja Utara.
Sekali dari UNS ke sana.
Iya.
Mantap.
Mantap. Di tapi daerah aku yang non-Islam.
Aduh, tabrakan.
Jadi gini Mas, aku sama Lutfi.
Ya.
Aku sama Lutfi ini temenan SMA dan kami emang orang Makassar.
Aslinya sana.
Orang Makassar terus kami ngerantau.
Mantap. Menarik sih ya, kayak berkegiatan sosial di pedalaman gitu ya.
Dimulai dari merantau dalam hal pendidikan.
Ini keren sih. Ini ngomongin soal pendidikan tadi ya kan, Mas Puncas pernah ke apa namanya pendidikan di, bukan pendidikan ya, apa namanya,
mengajar
di pedalaman. Ya nah itu bisa diceritakan mungkin pengalamannya Mas Puncas bagaimana di ketika mengajar di pedalaman. Menarik ini
mengajar di pedalaman
ya.
Kalau mengajar pedalaman saya mulai itu tahun 2016 akhir, tepatnya di bulan Desember saya masuk di komunitas yang salah satu merupakan komunitas non-profit yang bergerak di pendidikan pendidikan sekolah pedalaman. Dan ya kalau bisa disebut mungkin Seribu Guru Jogja atau Si Burjo. Jadi saya di sana itu sebagai tim kreatif tim tim kreatif dan acara gitu. Jadi kayak ngajar itu pernah sesekali di daerah Jawa Tengah, terus pernah juga ke daerah Gunung Kidul dan banyak sih yang sampai kita telusurin. Jadi kan kalau kami itu hampir tiap minggu, hampir setiap bulan lah ada yang namanya survei. Jadi kayak kita telusurin tuh sekolah mana sih yang paling betul-betul pedalaman dan emang betul-betul pantas untuk dijadikan tempat untuk mengajar. Nah, okay. Jadi kayak sampai dulu kita jauh banget sampai mau ke Kebumen apa kita bawa motor dari Jogja itu untuk cuma nyari itu. Jadi sering-sering keliling gitu. Jadi kayak touring juga sih.
Oke.
Dan ngajar juga ya betul-betul ngajar itu kan kita nerima volunteer itu dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan volunteer paling jauh tuh ada yang sempat dari Papua, ada yang dari Nusa Tenggara.
Oke.
Iya, jadi kayak karena memang komunitas berbasisnya udah tersebar di Indonesia dan udah ada juga yang di luar negeri. Jadi kayak volunteer-volunteernya itu bukan emang orang basis di Jogja. Jogja yang ngadain, tapi volunteer-volunteernya ada yang dari Padang, ada yang dari mana gitu.
Oke.
Kalau gitu Bang Upi pas KKN itu di Toraja gimana? Pengalamannya?
Nah, jadi awal mulanya itu karena kan bingung kan waktu lagi milih tempat KKN itu. Nah, sempat ada teman yang nanya, kalau misalkan di daerah Sulawesi itu emang kayak gimana sih orang-orangnya gitu kan? Sempat dia nanya, bilang oh kalau di sana tuh emang masih kalau di daerah Toraja itu dia masih terpencil gitu loh, masih jauh dari kata apa ya? Kata bagus lah sekolahnya.
Yeah.
Nah, itu tuh emang terbukti gitu dari KKN Toraja ini tuh udah jalan 3 angkatan. Angkatan keempat tuh angkatanku, jadi aku mengajak teman-teman dari Jawa itu untuk melakukan sebuah kuliah kerja nyata di daerah yang terpencil dan alhamdulillah kekumpul ada 20 orang yang siap berada di Toraja. Nah, aku ngasih tahu tuh medannya kayak gimana. Aku bilang kalau hampir 70% orang di pedalaman Toraja itu masih buta huruf. Makanya kita bikin program kerja itu kebanyakan latarnya pendidikan. Nah, untungnya di angkatan ketiga itu di daerah salah satu daerah di Toraja itu dia udah membuat buku taman baca. Nah, dari situ kita mulai tuh bikin program bikin kayak sekolah harian kayak gitu di luar sekolah. Di luar sekolah formal yang ya? Ini ya, yang formal kayak gitu. Okay. Nah, akhirnya aku ngambil sekitar 10 orang dari 20 itu adalah tenaga pendidik karena emang pengennya fokusnya di pendidikan membaca dan menulis itu aja kayak gitu sih.
Keren berarti. Memang benar-benar dua orang di balik layar ini sangat-sangat peduli dengan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Dan menurut kalian di Indonesia ini pendidikannya bagaimana sih saat ini?
Apa masih ada kesenjangan antara pendidikan yang di kota dengan yang pedalaman sudah sama rata tuh?
Atau gimana? Fasilitasnya ternyata belum memadai semua?
Kita kan masih awam soal begitu kan.
Benar sekali.
Karena kita orang kota ya.
Menurut kalian?
Mungkin Lutfi dulu.
Oke. Kalau menurut gua pendidikan di Indonesia itu untuk landasannya sih udah oke ya. Maksudnya selama ini ada beberapa kali ganti kurikulum itu menyatakan bahwa pemerintah itu melakukan perbaikan di tiap tahunnya. Cuman di pelaksananya itu kayaknya kurang bisa terrealisasi dengan baik, tidak sesuai dengan landasan gitu. Apakah dari tenaga pendidiknya atau dari distribusi guru di setiap daerah itu kurang atau gimana? Kalau menurutku kayak gitu.
Okay. Kalau menurut Bang Uncas?
Kalau Kalau menurutku sih pendidikan di Indonesia itu belum merata, ya benar sih, karena masih banyak orang-orang yang belum terlalu, dari pihak pemerintah itu masih banyak yang belum terlalu peduli untuk di sekolah-sekolah pedalaman. Padahal seharusnya kan kita dari negara Indonesia itu sendiri harusnya bisa merata, ya nggak sih? Kayak di Papua tuh anak-anak juga masih banyak banget yang terbengkalai sekolahnya. Terus kita juga yang masih, yang basisnya aku dan Upi adalah orang yang dari Indonesia Timur, kayak ketika kita ke Jawa tuh, oh kok udah keren banget ya sekolah-sekolahnya dibandingkan kita yang di Indonesia Timur gitu loh. Kayak kayak kenapa sih nggak semua bisa merata sampai hari ini. Bahkan aku pun di Jogja untuk mencari sekolah betul-betul, kalau untuk di Jogja itu alhamdulillah udah semua bagus yang wilayah kota, udah sangat sulit mendapatkan sekolah yang apa namanya, maksudnya belum layak,
kurang membutuhkan,
nggak
ya?
Ada kayak kalau di Jogja. Iya, tapi ketika kita sudah menelusuri seperti Magelang, terus menelusuri Gunung Kidul, itu masih banyak sekolah yang betul-betul mulai dari akses jalan dan apa ya, di sana itu masih kasihan banget karena ada sebuah sekolah di daerah kalau nggak salah Magelang ya, seingat saya, soalnya udah lama banget 2016 gitu. Itu di sana sekolahnya di bawah gunung
Merbabu,
bawah kaki gunung Merbabu. Di sana itu ketika kita mengajar di jam-jam 10-an gitu, 10-an pagi, itu udah berkabut gitu, udah berkabut. Dan rata-rata siswanya itu tidak memakai sepatu waktu itu gitu loh. Dan mereka semua rata-rata ya, kalau mohon maaf agak jorok, karena mereka semua itu beringus di sana. And then kita kan mendatangkan volunteer-volunteer, iya, volunteer-volunteer dari Jakarta karena emang suhunya dingin di sana dan emang berkabut. Ketika udah jam setengah sebelas sudah sekolahnya udah ketutup kabut gitu. Jadi ada volunteer beberapa yang dari Jakarta datang, terus ternyata ketika dia ke sana ada yang muntah, ada yang jijik gitu. Tapi ya menurutku emang fasilitas emang harus dibangun gitu loh, mulai dari infrastrukturnya. Kalau misalnya emang tidak layak untuk berada di sekolah yang sejauh itu, ya monggo difasilitasi gitu loh. Tapi kan belum banyak yang begitu peduli waktu itu di sana. Tapi untuk sekarang-sekarang ini mulai kita buat gerakan-gerakan sosial dan ya emang banyak-banyak di follow up. Udah ada juga dari pemerintah daerah juga udah ada yang nge-follow up gitu. Tapi ya kalau dibilang merata, kalau dibilang merata enggaknya, ya jujur aja belum merata.
Belum merata
masih
ya.
Masih timpang ya.
Masih timpang.
Iya. Nah, iya masih timpang. Masih ini masih emang belum bisa dibandingin antara kota dengan desa, itu masih jauh lah.
Nah, menurut kalian nih apa namanya? Apa yang apa faktor apa yang membuat apa fasilitas pendidikan di Indonesia itu tidak merata? Belum merata lah. Menurut kalian?
Menurut aku nih pertama.
Iya.
Kalau aku sih menurutku itu karena kenapa nggak belum merata, gara-gara ada sangkut pautannya dengan kebijakan sih.
Kebijakan.
Kebijakan dari mungkin pemerintah yang mungkin belum terlalu memperdulikan hal-hal tersebut, masih dibingungkan dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang sebetulnya itu masih bisa dikesampingkan. Karena kan ingat aja waktu dulu Jepang dibom, itu yang kaisernya cari itu bukan tenaga medis atau apa, yang dicari itu siapa guru yang terakhir yang bertahan untuk Jepang, karena pentingnya pendidikan itu di situ gitu loh.
Oke,
sepenting itu, tapi masih banyak kita sebagai warga Indonesia masih banyak kayak apa sih, pendidikan bisa dikesampingin lah, yang jelas ekonomi dulu bahkan sampai kita lupa bahwa pendidikan itu sangat penting gitu loh.
Okay.
Itu sih kebijakan-kebijakan yang belum efektif.
Oke. Terus nih, menurut gimana?
Tes?
Gak apa-apa.
Oke, menurut dari Bang Muncas dan Bang Upi sendiri, seberapa pentingkah pendidikan kalau menurut kalian nih?
Upi dulu kayaknya.
Aku dulu.
Oke.
Okay, ya. Pendidikan itu Upi penting ya kalau menurut aku, soalnya aku background keluarganya tuh pendidikan. Jadi emang keluarga aku menyebutkan harus berpendidikan tinggi gitu.
Oke.
Soalnya itu satu-satu apa salah satu fasilitas penunjang kehidupan kita gitu. Kalau nggak ada pendidikan kita nggak bisa lah atau apalah ya. Okay. Emang skill kita bisa diasah, cuman tanpa ada landasan pendidikan itu semuanya kayak dikali nol aja gitu. Oh, jadi emang masuk. Pendidikan itu penting kayak gitu.
Okay, benar okay. Sekali benar. Dari Bang Muncas.
Oke, kalau aku sendiri sih dari orang tua itu nggak ada basicnya yang pendidikan yang gimana-gimana. Kalau Upi itu kan dia, aku sebutin nggak, Pi?
Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Nggak, kalau Upi itu anak dekan soalnya. Jadi kalau yeah. aku sendiri tuh orang tua bergerak di bidang konstruksi, konstruksi kontraktor gitu di Sulawesi.
Iya. Yeah.
Dan tapi nggak tahu kenapa kayak orang tua tuh bilang kayak walaupun papa cuma maksudnya lulusan sarjana nggak tinggi-tinggi banget seperti kayak S2 ataupun prof, tapi aku pengen anak-anakku bisa lebih tinggi dari aku. Dan ya terbukti sih, maksudnya kita wira swasta juga nggak selamanya penghasilan ya nggak sih.
Yeah.
Jadi kayak yeah. emang dikip banget tuh, dikip banget dananya dari awal. Jadi aku dulu inget banget ketika kan aku empat bersaudara, setiap kan aku yang laki-laki semua merantau, setiap ada yang merantau itu papa harus jual rumah dulu satu.
Oh, gitu, baru kita berangkat gitu.
Kayak kakakku yang di ITB, terus kakakku yang satu kuliah di Jakarta, terus aku di Jogja, kayak emang ya udah karena kontraktor emang bisnisnya di situ, ya udah setiap ada yang anaknya yang berangkat emang harus ada yang dijual dan ada yang dikorbanin gitu. Jadi kayak emang udah di prepare dari jauh-jauh hari, karena kan bukan pegawai. Kalau pegawai kan udah ada pasti tiap bulan kan, kalau kontraktor enggak, kayak bisa aja dalam 2 tahun ya? Iya, bisa aja dalam 2 tahun enggak ada pemasukan, bisa aja tiba-tiba langsung gede kayak gitu. Jadi kayak selalu aja dibilang kayak akhirnya aku percaya ketika aku udah mulai beranjak gede kayak gini, oh kakakku ternyata dari dulu kan kita nggak bisa ngebayangin bahwa kami bisa ngerantau gitu. Akhirnya kakakku juga udah banyak yang kelar S2 nya, jadi kayak aku juga kemotivasi, oh kakakku semua bisa kelar S2 di luar gitu loh, kenapa aku enggak gitu.
Oke, okay. Motivasinya
dari
pendidikan sangat penting, apalagi
sangat penting.
Apalagi kita kan kemarin KKN juga ya di Magelang. Di Magelang sendiri ya sama sih seperti di kaki Gunung Merbabu. Di sana tuh ketika belajar banyak kan malah
bolos. Mereka nggak punya motivasi untuk belajar lah sekolah.
Ya, maksudnya lebih senang untuk main bersama teman-temannya
dan juga bekerja ya.
Sama bekerja, dan memang dari usia produktif untuk masih bisa belajar pun mereka memilih untuk rabi.
Iya. Ah betul. Usia tapi muda tapi kita.
Tanya biasanya ketika kita tanya-tanya sama pemuda sana tuh, umurmu berapa?
19 tahun.
19, 18.
Tapi udah punya anak.
Udah punya anak. Terus kalau enggak,
waduh,
besok mau kawin kok aku sama udah ada calonnya. Gitu. Memang edukasi untuk
saya yang 23 tahun aja belum punya anak ini.
Oh, iya. sama berarti.
Memang edukasi itu sangat penting, apalagi dunia pendidikan itu diperkenalkan lebih intens kepada semua orang yang istilahnya masih meraba-raba apa itu pendidikan. Yes. Dan pentingnya pendidikan apalagi tentang dunia kerja nanti berikutnya.
Tapi nggak semua orang bisa menerima pendidikan nggak sih? Maksudnya ya kayak yang kasus tadi itu, ketika orang harus kamu sekolah tapi dia nggak mau sekolah dari kemauan sendiri. Yes. Nah itu gimana sih cara memotivasi atau meningkatkan kemauan seseorang untuk sekolah?
Nah dari pengalaman teman-teman di KLC ya, selama mengajar itu gimana?
Ya untuk meningkatkan minat untuk berpendidikan lah.
Kalau dari aku Just. Ya, kalau dari aku biasanya kan ngajar. Kalau aku selalu kan, walaupun aku ya itu tadi aku bilang ini aku sering berani untuk survive di dunia yang baru. Kenapa? Okay. Karena aku seorang anak teknik, terus aku terjun di dunia sekolah. Dan saat saat sekarang ini aku berani terjun lagi di dunia psikologi gitu loh. Aku banyak mencoba eksperimen-eksperimen dalam hidupku gitu loh. Ya ketika aku mengajar itu, aku kan tim acara di komunitas, terus aku juga banyak ngebuat kurikulum pembelajaran ketika ingin mengajar gitu di pelosok. Yang aku buat itu ketika banyak volunteer, aku membuat materi itu berdasarkan dengan motivasi untuk kelas 6 SD. Karena banyak-banyak anak kelas 6 SD yang sama tadi yang kayak Mas ya bilang, kamu kalau udah lulus mau apa? Terus saya bilang, udah mau nikah aja gitu. Dan itu kayak, ya sebetulnya itu kayak sedih banget gak sih? Kayak maksudnya anak kecil udah mikir kelas 6 SD udah harus nikah gitu loh. Terus aku malah tekanin sama para volunteer, relawan yang mau terjun ke sana, kalau ketika kita mengajar yang paling penting itu kita tanamnya sebuah mimpi gitu loh.
Mimpi.
Karena salah satu parameter yang membuat kehidupan berubah adalah pendidikan. Yang membuat derajat orang menjadi lebih tinggi itu salah satunya pendidikan. Dan menurutku ya kenapa enggak gitu loh. Kalau kita balik lagi ke film Laskar Pelangi, diceritakan seorang anak yang ada di daerah pelosok dan akhirnya kuliah di luar negeri, itu kan bisa sebetulnya ketika mereka punya mimpi dan berusaha untuk ngejar itu. Jadi yang aku tanamnya selalu mimpi dan selalu diberikan pelajaran-pelajaran yang fun. Jadi kalau aku sih ngebuat materinya itu kayak fun learning, jadi kayak anak-anak gimana caranya bisa kumotivasi. Kayak misalnya anak-anak desa nih nggak tahu misalnya kayak banyak hal tentang teknologi. Nah, aku misalnya bawa HP Android, terus aku install yang aplikasi uang belajar. Terus aku aku scan lah uang itu. Nanti uang kan ngomong tuh. Halo, dia perkenalkan diri, aku Patimura gini. Jadi kayak oh ternyata ada kayak gini ya. Dengan hal itu mereka kan tertarik. Mereka ada kok bisa uang ngomong ya gitu ya. Terus mereka ada, oh kenapa bisa kayak gini? Ya terus aku omong, ya itu karena mereka ada ilmu yang dikembangin itu. Dan kalau kalian mau kayak gini, bisa ngebuat kayak gini, ataukah bisa nanti yang lebih tinggi mau jadi dokter apa segala macam, itu harus berdasarkan dari mimpi. Kalau aku sih kayak gitu.
Jadi dasarnya harus mimpi dan dengan metode fun learning mimpi. Tadi ya. Menarik.
Iya, kalau aku sih kayak gitu.
Kalau untuk Bang Upi, mungkin ada metode atau cara yang lain?
Kalau aku kan jadi KKN-ku itu kan sebulan ya.
Yeah.
Nah, di minggu pertama itu aku sama teman-teman tuh sepakat kalau kita tuh kenalan dulu sama warga-warga di situ kan. Yeah. Seminggu dua minggu. Nah, akhirnya di tiap sore itu kita sama teman-teman nyari tuh anak-anak yang di sekitaran tempat kita. Terus habis itu kita ajak main lah. Nah, seminggu dua minggu itu kita udah kenal banget sama si anak-anak itu yang sering diajak dolan lah, pokoknya main di sawah kan, tempatnya itu emang benar-benar desa banget gitu ya. Sampai masih ada gunung di sebelah posko kami itu, masih ada gunung gitu, masih ada bukit gitu, pokoknya
sangat natural.
Emang benar-benar masih desa banget. Iya, natural banget. Mandinya aja kita tuh kita kan mandi di kayak tempat apa ya, irigasi gitu. Mandinya masih di tempat kayak gitu.
Waduk gitu ya.
Waduk kayak gitu. Terus akhirnya setelah minggu kedua itu, kita akhirnya ajak anak-anak itu buat belajar di taman baca itu yang udah kita buat. Nah, cara pengajarannya itu sebenarnya sama kayak sekolah biasa sih, tapi kita memberikan dibatasin gitu. Dibatasin gitu, 2 jam itu kita belajar, habis itu kita main, habis itu kita belajar lagi, supaya si anaknya ini nggak terlalu terbebani gitu. Kan kebanyakan dari mereka tuh ngerasa bosen gitu kalau kita 12 jam udah 12 jam di sekolah gitu-gitu aja. Terus di sini juga kita harus belajar lagi gitu.
Harus
nah, jadi emang ya, ada batasan-batasan ice breaking gitu. Jadi kayak gitu cara kita. Habis itu sore ya setelah kita belajar, kita main lagi sama anaknya. Jadi kita emang mau memberikan kesan bahwa kita ini seorang pengajar itu nggak ngebosenin gitu buat mereka. Karena mereka tuh ngerasa dia tuh nggak penting gitu pendidikan, karena mereka lihat ke bapak ibunya yang ujung-ujungnya saya jadi petani juga, ujung-ujungnya saya jadi peternak juga gitu. Nah, jadi emang ada mindset-mindset yang kayak gitu. Nah, kita pengen anak-anak itu
sebenarnya bisa lebih
merubah mindset. Bisa lebih, bisa ya seenggaknya bisa menaikkan keluarganya sendiri gitu.
Kembali ke mimpi yang tinggi-tinggi tadi ya.
Nah, di akhir kita, di minggu terakhir itu kita bikin kayak pohon harapan sih, kita taruh di sekolah. Jadi satu sekolah itu kita kumpulin, jadi sekolahnya diliburin gitu kan. Jadi kita kumpulin semua. Habis itu kita bawa kayak batang pohon gitu, terus kita suruh tulis harapan mereka. Ada yang pengen jadi pemadam kebakaran, ada yang pengen jadi polisi. Terus kita taruh, kita kayak lipat origami gitu. Terus nanti kita digantungin deh. Terus kita bilang, lihat ya, kalau kalian ngerasa kalian capek untuk belajar, kalian lihat pohon harapan ini. Kalian lihat mimpi-mimpi kalian lagi digantung di sini. Maka dari itu kalian harus mencapai mimpi-mimpi kalian seperti yang ada di pohon harapan ini.
Seperti yang sudah dituliskan sejak awal.
Awal jadi telah dituliskan di pohon harapan.
Aku kalau jadi bocahnya terharu aku, coy.
Butuh tisu enggak?
Iya, sampai sampai waktu mau pulang itu kita pas mau pulang itu kita dianterin sampai ke bis gitu, sampai nangis-nangis gitu.
Sedih. Kesan banget berarti ya.
So sweet.
Sampai ada temanku yang disuruh nikah sama orang sana coba.
Si Bang Hari kan
enggak maunya.
Si Bang Hari ini juga kita kan kakaknya juga bareng kan. Dia disuruh nikah juga sama orang
sana. Saking excitednya.
Saking tampannya Bang Hari.
Aduh. Waduh, gila. Suaranya aja udah ngebas gitu ya, Bang.
Waduh. BTW juga pemain bass ini, BTW. Pemain bass.
Wow, suara gitu.
Suara korigor.
Korigor. Ampun.
Lanjut ya. Menanggapi pendidikan yang diterapkan saat pandemi ini, bagaimana menurut kalian?
Gimana, Cak?
Nah, ini kayaknya banyak minusnya ini.
Banyak yang takut jawab ini.
Ini habis ini dicari nama Kemendikbud nih.
Waduh.
Lucu sih kayak kayak antara lucu sama kasihan sih sebetulnya. Kita belajar tapi kita tetap online, dan kemarin juga banyak banget dari universitas-universitas yang demo kan, ya nggak sih?
No.
Karena kenapa sih pembiayaan kuliah 100% tapi kita cuma online gitu kan? kayak ini adalah salah satu aspirasi mahasiswa, hidup mahasiswa gitu. tapi kan emang benar, maksudnya nggak worth it dong ketika kamu cuma ngajar online terus kamu meminta bayaran 100%, kasihan buat mahasiswa-mahasiswa gitu loh. Dan ketika ditanyakan efektif atau tidak, ya jauh lebih efektif ketika tatap muka. Kenapa? Karena ketika tatap muka kita langsung bisa mendengar, bisa langsung melihat secara langsung, bisa langsung dipraktikin di tempat. Yang kasihan seperti anak-anak teknik, karena anak-anak tekniknya harus
praktek ya.
Praktek gitu, ya, dan bener, gimana sih caranya mereka hanya online gitu loh.
Anak fisika lagi, juga ya?
Iya, kayak temanku juga ada yang
harus ngelap mulu.
Anak kedokteran aku tanya, gimana kamu selama masa pandemi? Dia bilang, ya udah koas online. Koas kan itu praktek langsung ke pasien nih. Terus gimana calon-calon dokter masa depan kalau
online?
Iya, betul juga ya.
Kayak ya nonton YouTube mungkin adalah sebuah opsi, tapi kan yang mau ditangani ini manusia.
Manusia.
Gitu. Kalau salah gitu kan langsung bisa malpraktek, bos gitu.
Oh iya, betul juga.
Bikin video ini, bikin video bedah tikus di rumah.
Bedah tikus.
Kayak kasihan juga sih kalau dibilang efektif nggak efektif, mungkin dari segala 100% bagi yang emang benar-benar bisa paham tentang ilmunya mungkin bisa sampai 70% sih nyerap ilmunya, tapi kalau misalnya rata-ratanya mungkin di kisaran 50 sampai 60, karena banyak juga yang mahasiswa ya ketika kuliah ya udah bisa ngakalin gitu ya nggak sih kayak 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 bisa sebutnya dia kan kayak via Zoom itu bisa sih nggak gerak atau diganti nama
iya.
gitu. Ya bisa gitu loh kayak mahasiswa sekarang tuh pintar ngakalin gitu loh jadi kayak kayak sebetulnya ya mau dibilang efektif ya ambigu gitu 50-50 juga
kalau menurut Bang Upi
iya coba nama-nama gak nih
kontroversi kayaknya nih. Oh, okay. Ya kalau misalnya dibilang efektif atau enggak yang soal kuliah online gitu ya, itu tuh menurutku juga nggak efektif sih. Soalnya emang ya sesuai yang dikatakan Bang Uncas juga kayak emang tuh kita harus tatap muka untuk melakukan kayak praktek atau ke kuliah lapangan. Yeah. Itu kan emang harus tatap muka. Nah tapi kan di sini kita harus ngelihat landasan hukumnya juga kan dari Permendikbud. Nah itu menurutku juga yang demo itu harusnya apa ya mempelajari dulu lah landasan hukum yang dikeluarkan sama Permendikbud. Soalnya yang dikeluarkan Permendikbud itu yang baru itu yang nomor 25 itu cuman memotong 50% UKT untuk yang kalau D3 itu semester 7, kalau S1 itu semester 9. Tapi nyatanya di berbagai semester. Universitas termasuk di dia belum ngeluarin kebijakan mengenai pemotongan UKT padahal sekarang tuh lagi masa harus membayar UKT sehingga kemarin tuh makanya demo tuh enggak yang demo apa universitas gawe susah kan
sampai trending Twitter kan
gitu kan itu sampai demo karena emang dari mahasiswanya ngerasa ini tuh enggak ada perubahan sama sekali dari Pak Rektornya sendiri yang mengeluarkan kebijakan sehingga sampai di demo sampai harus minta tanda tangan kesepakatan lah pokoknya kayak gitu. Jadi emang sekarang tuh emang kita semua tuh dalam keadaan panik gitu
pandemi ya?
Di masa iya, pandemi ini. Ya. Panik gitu. Jadi emang dari harusnya dari Bapak yang orang-orang yang di atas yang kita tuh ahli, bisa menstabilkan anak-anak mahasiswanya iya.
Iya, kayak gitu sih. Memang kebijakan kemudian peraturan dan juga kemauan kita tuh sangat beda ya. Ketika kita mau
beda.
Ini kemudian kebijakannya itu mengatur seperti itu dan peraturannya ternyata beda lagi. Nah, kita mau dikata apa ya memang pandemi ini merusak segalanya.
Betul banget.
tapi gini loh.
Soalnya satu
tapi ya, kalau mau dipukul generalisir ya, maksudnya pukul secara umum. Kalau mau dibilang nggak usah ada webinar juga, ya sayang juga sih karena ini emang salah satu solusi ya mau gimana lagi daripada nggak ada. Iya.
Gitu. Benar sekali.
Benar. Daripada main Mobile Legend aja di rumah.
Waduh.
Main PUBG gitu kan. Ya masa dicutiin kuliah gitu kan nggak mungkin juga karena kan setelah pandemi juga kan kita bakal berlomba-lomba mencari pekerjaan ya nggak sih
iya betul
jadi kalau misalnya mau dicutiin ya kasihan lah yang mahasiswa akhir nambah apalagi yang mahasiswa udah 7 tahun itu kan kasihan banget sih.
Curhatan mahasiswa semester akhir
selesai semester tua semua ini
semoga lekas Lulus lah
yang semester tua.
Amin.
Nah, masih di seputar pandemi ini, menurut kalian kan udah pernah mengalami atau mengajar di pedalaman. Nah, adanya kejadian seperti ini, kemudian ada kebijakan seperti itu, menurut kalian betapa gambarannya tentang pedalaman yang saat ini dirasakan oleh mereka seperti apa sih?
Gimana
untuk pendidikan
sih?
Ya? Iya.
Aku dulu bingung nih siapa yang jawab.
Aku dulu atau kamu dulu, Bi?
Ya, sweet apa?
Sweet online.
Sweet online.
Home pimpa.
Yang ini aja host dulu.
Oke. Kalau sekolah pedalaman ya, aku maksudnya karena aku sendiri betul-betul WFH, bukan WFH sih, emang betul-betul self quarantine selama pandemi ini, benar-benar aku nggak jarang banget keluar. Jadi kayak kadang ngebayangin sih, maksudnya kayak anak SMP atau SMA itu mungkin masih oke-oke lah ketika itu online gitu kan. Tapi ketika dihadapkan dengan anak SD yang masih kelas 1, 2, 3 itu gimana gitu.
Nah, benar sekali.
Dan itu kalau masalah di kota, oke lah. Masih ada ibunya yang nemenin, kan ada juga sepupu yang kayak gitu. Ya udah, ibunya yang kelas 1 SD karena kan sekolahnya swasta ditemenin tuh. Ada classroom-nya gitu loh. Itu yang untuk anak kota. Tapi ketika kita coba lihat ke anak-anak pedalaman, itu ya mau bagaimana lagi? Mungkin diadakan libur, dan kemarin aku juga sempat baca bahkan ada guru yang kalau nggak salah di daerah Jawa Timur apa ya, dia tuh keliling untuk betul-betul datengin rumah satu-satu siswanya.
Itu kasihan,
ya itu kasihan banget gitu loh, maksudnya karena emang di daerah perkampungan dan emang nggak ada lagi mau online gimana gitu loh, mungkin jaringan aja di sana susah gitu.
Benar sekali.
Ya udah akhirnya mempertaruhkan segala resiko untuk mendidik.
Benar-benar anak bangsa itu harus cerdas. Tujuan dari bangsa negara kita.
Jadi kasihan juga sih kalau misalnya
dibilang
yang pelosok kayaknya
lebih
tergantung lebih kebijakan dari sekolahnya deh kalau menurutku, kalau yang dari pelosok, karena masih ada aja guru yang keliling untuk ngajar. Padahal ya namanya kemarin PSBB ya. Tapi ya kembali lagi, daripada siswanya bakal nggak tahu apa-apa sampai nanti naik kelas, ya kasihan juga gitu, serba
benar
salah
sekali.
Gitu. Banyak waktu yang dibuang untuk hal yang nggak percuma, misalnya percuma doang kebuang gitu. Ya udah, lebih baik ada daripada nggak ada.
Iya, oke.
Bang Upi?
Kalau menurut aku, selama pandemi ini kalau sekolah di pedesaan ya aku belum pernah, maksudnya belum kesana lagi kan. Tapi yang aku lihat di kota aja tuh udah banyak banget masalahnya, gimana yang di pedesaan gitu. Yang kalau menurutku yang di Toraja aja itu, dia sekolahnya itu harus naik bukit dulu, turun bukit dulu baru bisa sampai ke sekolahnya. Bahkan harus ngelewatin kuburan tebing gitu. Jadi ada di Toraja tuh kan kalau dia meninggal dimasukin dikuburin di tebing gitu kan. Nah, harus ngelewatin itulah tiap hari. Dan aku tahu susah, medannya tuh susah banget. Nah, dia aja tuh di sana juga masih buta huruf gitu loh. Gimana dia yang disuruh harus pakai Zoom atau yang internet gitu kan agak ya belum levelnya lah kayak gitu. Dan mungkin dari sekolahnya ada nobar bareng apa gimana gitu. Lihat-lihat gurunya lagi Zoom. Aku nggak tahu sih kayak gitu. Cuman lebih susah lagi mungkin di daerah pedesaan. Apalagi di kota aja udah susah, gimana di pedesaan, itu aku nggak ngebayangin sih.
Benar sekali ya, memang sangat memprihatinkan ya untuk dunia pendidikan ini. Apalagi banyak sekali yang guru belum mendapatkan gaji sesuai dengan jasanya dan lain-lain, itu banyak sekali
juga
di pendidikan. Oke.
Terus apa? Sebenarnya masih banyak nggak sih bibit generasi penerus bangsa yang sangat potensial untuk menjadi pendobrak kemajuan negara dari pedalaman tuh? Dari siswa
berat banget ya pertanyaannya.
Kita ringankan di sini.
Berat.
Okay. Selama mengajar itu loh.
Iya, kayaknya
apakah ada satu bibit
menarik ini, ada enggak sih, mungkin enggak sih
tiba-tiba atau ada ternyata siswanya yang wah ini kayaknya besok besar jadi Messi.
Waduh.
Mungkin lebih ke guru perempuannya ya, ada bibit.
Waduh. Waduh.
Pengaruh ya aja enggak?
Squak. Cua-cua-cua.
Kayaknya dari hati ini. Kayaknya dari pengajarnya ini.
Banyak bibit.
Soalnya ada beberapa temen yang cinlok sih emang.
Waduh, semakin
termasuk Mas puncak sini enggak?
Enggak. Saya cuma perantara mas.
Okay. Comblang ya, comblang.
Biarkan mereka yang berkarya gitu.
Ketawa kalau
bisa. Jadi, ya.
Jadi urut bang apa?
Siapa dulu nih?
Mencas,
kan bingung kan jadinya.
Oke.
Upi dulu. Oke. Bang Upi.
Oh ya, aku dulu ya. Kalau menurutku banyak sih potensi yang bisa digali lagi sama anak-anak pedalaman, apalagi kayak universitasku sendiri tuh ngasih kuota untuk orang Toraja bisa berkuliah di UNS. Jadi kalau yang kemarin aku tahu itu, jadi di setiap provinsi mereka tuh ngasih kuota untuk tiap anak-anak dari setiap kabupaten di kabupaten kota di seluruh Indonesia itu dia ngasih kuota gitu. Jadi emang banyak jalan yang harus mereka banyak jalan yang udah dibuka sama pemerintah. Nah, dari potensi anak-anaknya sendiri tuh banyak banget sih, soalnya yang aku lihat jadi waktu itu kan aku habis, jadi KKN kan nggak cuma tentang pendidikan ya, ada ya, juga yang tentang kesehatan, ada yang, nah programnya banyak kan. Nah, waktu itu aku habis bikin lampu jalan yang otomatis kan, habis bikin lampu jalan itu, aku istirahat lah sama teman-teman jam 12 siang istirahat. Habis itu tiba-tiba ada yang ngetok posko kami padahal itu hari Minggu kan, ngetok posko kami. Habis itu dari ternyata yang ngetok itu ada sekitar 50 anak yang pengen diajar sama kita. Waduh, kaget banget sih itu, langsung hah, ada 50 anak datang ke posko cuman buat ngajarin dia gitu. Kayak oh, ini ternyata mereka tuh punya niat untuk belajar tuh besar gitu. Jadi kita sebagai tim pengajar yang terenyuh dengan niat mereka, ya mau nggak mau capek kita hilang, langsung ngajar mereka lagi kayak gitu sih.
Oke. Bang
Uncas
ya, gimana tadi,
apakah ada potensi yang ada di pedalaman?
Ya ada sih, kayak mungkin beberapa siswa ada motivasi yang benar-benar tinggi. Kayak aku pernah tanyain bahwa kamu ntar mau jadi apa sih gitu, terus dia bilang ya udah aku mau jadi dokter gitu. Kenapa? Karena mau ngobatin ibuku yang sedang sakit, kayak gitu sih. Kayak mereka tuh ada sebetulnya mimpi yang gede, tapi dengan segala keterbatasan aku sangat bangga sih sama anak-anak yang kayak gitu masih punya mimpi yang besar, berusaha mewujudin itu. Dan menurutku itu adalah bibit-bibit yang unggul gitu. Kenapa begitu takut dengan masa depan yang belum tentu terjadi gitu loh. Kan masa depan itu ada segala kemungkinan, ya enggak sih? Kayak ketika kita mencoba bakal selalu jalan gitu. Dan menurutku ya banyak siswa yang udah pernah datang ke sekolahnya dan memang betul-betul ada potensi, kayak dia ranking 1 terus, bahkan ada yang sampai ke nasional juga. Ada pernah satu anak dalam itu dia sampai ke nasional juga, kayak kenapa enggak gitu loh. Kayak semuanya itu bisa didapetin asal yakin, asal niat, kata orang Jawa sih yang penting yakin gitu wes.
Benar sekali.
Jadi apa, kemungkinan dan potensi itu tidak dibatasi lah ya.
Benar.
Iya, betul.
Nah, di pertanyaan terakhir kita, karena mungkin ini sudah
hampir 1 jam.
Di penghujung waktu kita bertemu.
Gak kerasa ya.
Iya.
Saking serunya ini.
Sangat luas sekali pandangan tentang pendidikan. Nah, menurut kalian pesan dan atau mungkin tentang pandangan kalian tentang hal apa aja sih sebenarnya harus diperbaiki atau pesan tentang dunia pendidikan Indonesia saat ini itu sebenarnya harus diapain sih menurut kalian?
Kalau berbicara tentang pendidikan Indonesia saat ini, ini soalnya berat banget sih soalnya kayak gini.
harapannya
pendidikan bisa lebih merata dari tanah Aceh sampai tanah Papua.
Oke. Itu aja.
Kalau aku itu dulu. Maksudnya kita enggak usah bahas yang paling jauh, kita bahas yang dasar aja lah, itu aja.
Oke, siap. Bang Upi. Kalau aku menurutku tenaga pengajar di semua daerah di Indonesia itu harus berkualitas dan berkuantitas juga. Supaya anak-anaknya itu lebih bisa mendapatkan pendidikan yang lebih merata lagi di semua
daerah di Indonesia, supaya nggak ada lagi tuh yang opini-opini kalau di Indonesia Timur tuh lebih parah daripada yang di Jawa sama Sumatera gitu, supaya opini itu hilang gitu. Jadi semua anak-anak di Indonesia itu semuanya pintar dan bisa menjadi kebanggaan Indonesia.
Sebenarnya semua manusia berhak untuk menjadi orang cerdas, dan semua orang
Betul.
Atau semua manusia itu sebenarnya punya potensi yang sama untuk menjadi lebih baik.
Ya,
benar sekali. Dan karena ini sudah sangat banyak sekali materi yang sudah
panjang, betul,
bagikan kepada teman-teman KLC, dan terima kasih atas waktunya.
Terima kasih sudah mau.
Bang siapa?
Hah?
Dengan Bang Jawa tadi? Ayo. Bang Muncas ya?
Iya.
Bang Muncas,
Bang Muncas, Bang Upi. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan kita.
Terima kasih juga kembali karena sudah mengizinkan KLC Podcast untuk berkolaborasi pertama. Yeah.
Oh, pertama ya. Pertama. Kita jadi host pertama buat mereka.
Ditunggu mungkin kalian ingin mengajak kita kolaborasi.
Oke, bisa.
Keresahan-keresahan. Soalnya
boleh.
Banyak sekali ya tentang materi tentang persambatan duniawi.
Oh, banyak ini.
Dan pokoknya
banyak.
Pokoknya buat kalian semua yang sudah mendengarkan kita di Podcast Bango, terima kasih sekali.
Terima kasih juga untuk para pendengar kalian. Sobat Bango dan juga kawan-kawan Quarter Life Crisis.
Jangan lupa
follow.
Ya, jangan lupa, bisa dipromot, silakan dipromot.
Bisa IG-nya apa? Jangan lupa follow IG KLC Podcast itu pakai IG-ku @trinurp, dan kalau mau ikutin perkembangannya bisa follow juga IG-nya Lutfi LTHFSRB, dan jangan lupa ngetik di Spotify KLC Podcast.
Follow @KLC Podcast
tentang persahabatan duniawi dan lain-lain. Ada di sana semua.
Dan untuk kalian yang ingin share cerita pengalaman hidup kalian, keluh kesah atau apapun itu,
atau horor
boleh.
Horor kalian? Ada ini.
Bisa DM ke kita.
Kalau cerita horor tuh ada.
Wah, ini bisa lagi nih.
Nanti lagi kita sambung lagi bersama
ada
Kiasi.
Ada 4,
lagi.
Mas.
Wah, bisa ini bisa masuk lagi nih.
Kemarin obrol di grup kan, terus udah pada minta tapi belum ada yang follow up kemarin. Ada satu cerita follow up gitu.
Oke. Nanti kita follow up lagi. Nanti bisa kalian email at nbangobrol@gmail.com atau di Instagram DM at podcast bang.
Aja deh mas, di WA aja.
Aduh.
Nanti itu ya di belakangan aja ya.
Betul.
Pokoknya terima kasih semua sampai kita di follow oleh podcast Horror ID.
Terima kasih banyak juga buat untuk podcast Quarter Life Crisis ya, sudah mau berkolaborasi.
Dan tetap jaga kesehatan buat kalian semua.
Stay safe. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa tetap cari kerja bagi yang menganggur.
Kami
selalu hidup pengangguran. Hidup pengangguran.
Kami selalu ada di Anchor dan Spotify dan Apple
Breaker ya.
Lain-lain, pokoknya kita akan selalu bersubah kalian di sosmed manapun. Terima kasih atas atensi kalian dan dukungan kalian.
Kami dari Podcast Bangu, saya Bang Wir.
Dan saya Bang Ar, dan juga dari KLC, ada siapa?
KLC dari KLC Podcast. KLC Podcast.
Bang, ada jargonnya?
Jargonnya?
1997 on cerita quarter life crisis.
Oke, keren banget bu.
Kita pamit. Dadah.
Selamat mendengarkan karena bukan selamat datang. Ciao.
Assalamualaikum.